muchísimo mexillón. Es decir,
claro, ali, salmón e mexillón que non falte nunha festa.
Pois, pues, e gamba. Eres a gamba, se sempre
pero, pero se a gamba teñen ali. A ver.
Non. Dime, Alberto, perdón.
Non, digo que a gamba teñen ali. A gamba de Huelva.
Claro, por eso me dijo, no solamente queremos que nos mandes mexilón. Entonces me hizo gracia, porque pagaros por desde Seúl para mandar mexilón, estamos hablando de una cantidad importante porque era una festa grande. Ya tengo que mandar por frío, tengo
a ver, costes, ¿no? ¿De cuántos kilos de mexilón era?
Pues eran 20 kilos de mexilón. Nah,
no era muy grande la festa, Marta.
Bueno, tenía, creo que eran 25 personas.
Nada.
Pero tiñan tantos, pagaron de postres
Pili,
45 euros.
Pili, ¿a que non era moi grande a festa?
Non. As dos os hai máis.
Claro, porque todos son maluces, respiran e se comen.
Claro, nos necesitamos
comer máis.
Veñen 20 persoas e compramos 40 kilos.
A ver, é que, vamos a ver, un kilo de mexilón por volumen...
É todo casco.
Claro, comes o de dentro, xantas un kilo sin ningún problema, Marta, de mexilón, si te gusta.
Pero tamén teñen máis, e me fai gracia eso, mandalo solo mexilón. Aparte que non quería...
Ves,
no,
eu iría a esa festa, xamón e mexilón, sin ningún problema, botaría ali o día entero.
De gambas, de Huelva.
De gambas tamén, de Huelva, ven. Aunque sean de aquí tamén as tomo, Sí, sí.
Sí, a mí me vale, bueno,
vale todo.
Que teño agora, despois do que falamos, xa,
vale todo.
Exactamente un anaco de pan.
Moi ben. Pili, grazas por estar connosco. Un bico moi forte, unha aperta.
A vos.
Graciñas. Marta, un bico, ata xoves.
Nada, ves hasta aquí o sábado seguramente vas a ir a cotillar os tomates estos...
E os mexilóns. E a gamba de Huelva tamén.
Eu espero.
Moi ben. Por ali pasarei. Un aperta, bo día. Bo día.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejero 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
Odontología, doctora Salomé Baña Souto, en San Pedro de Mezonzo, 3 primero D, teléfono 981-591-805. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
¿Queres mellorar a túa audición? Para nenos, xóvenes e adultos, en OEMAIS Centros Auditivos dispoñemos de audífonos recargables con conexión ao móvil e invisibles, e por menos de 1 euro o día. Escolle entre 6 gamas diferentes para colocar, oír e disfrutar. Pide cita gratuita en oemais.com para comprobar a diferencia. OEMAIS Centros Auditivos, a túa nova audición, fácil, rápido e sen complicacións.
Radio Voz, con Alberto González.
Temos agora conversa con Borja Verea, o presidente do Partido Popular en Santiago de Compostela, voceiro precisamente do PP no Concello, no Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Santiago. Señor Verea, moi bo día, benvido. Espere que teño pechado aquí o micrófono, agora sí. Bo día.
Bo día.
Agora escoitámolo perfectamente. Xusto antes de comenzar o programa, mandaba o Gabinete de Comunicación do Concello de Santiago unha nota indicando que hai consenso e acordo xa entre o Concello e a Xunta de Galicia para a construcción do aparcadoiro e mellora a accesibilidade no Hospital Clínico, donde se pide, nesa nota de prensa, falando unha preferencia para a construcción do aparcamento de Borja Verea, señor Verea, porque un aparcamento en altura no recinto do Hospital Clínico Universitario de Santiago. Digo que é o aparcamento de Borja Verea porque foi unha proposta que levou Borja Verea cando se presentou nas eleccións do ano pasado, maio, era unha das súas propostas, non? Para solucionar os problemas de aparcadoiro ali, pois sacou, non sei se da Chisteira ou de onde, deixame que o diga así, un aparcamento ali en superficie, e todo o mundo, bueno, críticas, comentarios, e agora, o eu, se son asuntas, aí, pois, non, aparcamento Borja Verea. BV, así, xa, camuflado ou algo así, que di? Bueno, que lle parece acordo, vai un plan de actuación integral, bueno, pois de todo o que se falou na última reunión entre a Consellería de Sanidade de Infraestructuras e o Concello de Santiago. Pero xa hai acordo, xa hai punto final a esta historia.
Pois unha boa nova sen ningún tipo de matices, non? Cando dúas administracións colaboran, pois o que hai que facer é aplaudir. Por qué? Porque todos os beneficiarios somos precisamente todos os cidadáns de Santiago, non? Eu creo que ademais desto vai a política, de mellorar a vida da xente, de facilitarlle a vida a xente. E pola parte miña, pois moi moi contento, non? Porque creo que estando liderando a oposición, pois fixen o meu traballo e ten un resultado que espero que poidan disfrutar todos os cidadáns, como ben dis. Unha das miñas propostas no meu programa electoral era precisamente un aparcadoiro en altura dentro do recinto, unha idea que nunca xurdira, que nunca estivera sobre a mesa, que ninguén plantexara, e que sufriu moitísimas críticas. Foi cuestión de moito chiste, de moita chanza, das ocurrencias de Borja Verea, unha nova ocurrencia, isto non se vai a facer nunca, isto é imposible. Como a senda Milladoiro Santiago, tamén me gusta lembrar que tamén foi pois diana de moitas chanzas e de moitas críticas. E bueno, pois unha vez rematada a campaña electoral, non puidendo chegar ao goberno, pois dixen que ese proxecto estaba aí a disposición de todas as administracións, uh-huh, non? Pois, moi contento de que unha vez collida esa idea, pois fora traballada, fora perfeccionada, como é lógico, polas administracións que teñen as competencias para leválo a cabo e executálo. Pero en todo caso, moi contento dese acordo, aplaudo tanto o goberno local como a administración autonómica, e moi contento de que o traballo de oposición pois teña tamén os seus frutos, que non é habitual, esa é a verdade.
Antes do que o plan especial, non, de rehabilitación de todo o entorno, incídese xa na nota de prensa que neste marco, en este acordo xa asinado entre Xunta e Concello de Santiago, se vai a proceder á execución do aparcadoiro. Antes do que o PIA, xa o aparcadoiro, porque, bueno, é máis que necesario, xa unha obviedade, claro, non vamos a ter aparcadoiro dentro a volta do verán, non? Hai un proxecto, bueno, non sei se ese proxecto que vostede presentou no seu día pode ser válido. Tamén é certo que a nota di aparcamento en altura e soterrado. Fan énfasis aí en soterrado, non sei se era máis ou menos o
sí, que presentaba sí, había, vostede. Había unha parte tamén soterrada, e incluso había un proxecto máis ambicioso que era conectar o hospital, co Xil Casares, co centro de protonterapia, todo por unha parte soterránea. Bueno, xa o proxecto concreto específico xa vai depender dos enxeñeiros, dos arquitectos. Creo que nos fixemos moito máis do que se nos pedía, que era presentar unha idea viable e que agora ten que concretarse e executarse. Xa se vai ter un metro máis de altura, un metro menos, ou a esquina vai a ser, en vez de en ángulo recto, en ángulo de 100 graus, pois como comprenderás, eso, lo lógico que xa se xa o estudio de detalle, non? Pero creo que pola parte que me corresponde, pola parte persoal, pois moi contento de haber contribuído a mellorar a cidade, non?
Si se pode decir tamén que nestas negociacións, non, a pesar da ausencia que todos tiñamos en que se chegara a un consenso pola situación caótica que hai no hospital, que o Concello saca unha partida que de todo gasto de infraestructura solo vai aportar o 10%, pero que a maiores vai a percibir 3,5 millóns para o rural. Pódese ver esa que nesta negociacións, non, neste intercambio de propostas, tamén sae gañando aí o Concello, sí, neste sentido.
Bueno, cando gana o Concello, gañamos todos, non? Creo que tamén é unha boa nova, tamén hai que aplaudir, que a Xunta vaya a investir 3 millóns de euros en saneamento no rural. Creo que eso pues, non se lle escapa a ninguén. É certo que é unha competencia municipal que debería de estar feita desde hai moitos anos, pero bueno, pues, se ten que ver unha administración do Partido Popular tamén a solucionar o tema de saneamento no rural, pois tamén haberá que aplaudilo, non? En este caso, pois todo que sea unha boa noticia para o Concello de Santiago, eu vou estar sempre, como digo, aplaudindo. Cando non esteña de acordo, cando se equivocan, pois tamén estarei aí para criticar e para solicitar un cambio de rumbo, se o entenden, non?
Ben, é unha das novas do día, obviamente importante, xa non só para Compostela, sino para toda a sanitaria de Santiago Barbanza, porque repercute directamente todas aquelas persoas que teñen que vir a Compostela, o clínico, ou no futuro, centro de protonterapia, pois algunha consulta, algún tratamento que teñan, lóxicamente, un aparcadoiro donde poder deixar o seu vehículo. Aquí, dúas cuestións. Lo que vai a ser, entendo, porque o falaba ao principio do programa cando daba a nova, o falaba con unha compañera, con Marga Mosteiro, entendo que o aparcamento vai a ter unha tarificación para os usuarios baixa. Non sei se máis menos, eu poñía un exemplo similar ao aparcadoiro de Montecelo, do Hospital de Pontevedra. Non a uns precios, penso que disparatados, como hai no actual aparcamento público a carón do hospital.
Sí, esa é a idea coa que nos presentábamos o proxecto. É lógico que se faz un investimento dezas características, non vai ser para poñer uns prezos prohibitivos e que non poida ser utilizado, non? Pero bueno, eso xa lle corresponde, como é lógico, a fase de execución e de concreción, non? Nos sempre dixemos que tiña que terse unha bonificación total, unha bonificación moi ampla, tanto para os usuarios como aos familiares que están coidando ou visitando aos usuarios ou aos pacientes do hospital, non? Así como os propios traballadores. Bueno, pues todo eso terá que especificarse na execución, pero é de sentido común, claro.
Mantería vostede outro aparcamento? O actual, ou o Leida Parking que hai... Bueno, que Leida Parking é unha forma de falar, esa parcela carón dos sitios que donde pretendía o Concello que se fixera o aparcamento, que ahora se habilitou para poder, digamos, aparcar, o mantería. Digo, unha vez finalizada toda a que é intervención de proxecto no entorno do clínico.
Bueno, hai que pensar que esa parcela non estaba pensada para aparcadoiro, senón para desenvolvemento de innovación en materia de edificios cun contido de alto valor engadido, non? Agora ben, é certo que o problema de aparcadoiro no clínico é tremendo. Haberá que ver, porque claro, como ben dicías antes, isto non vai estar despois dobrado, isto necesita licitarse, executarse, isto vai para meses, senón para anos, como
2026, lógico, ¿no? 2026.
Como lógico, entonces, bueno, pois pues, habería que vernos un momento, esperemos que esté todo perfectamente calculado para que esta nova, enorme infraestructura soporte toda a carga de tráfico, por lo tanto, liberar esa parcela para o que realmente estaba destinada. Agora ben, se hai máis necesidades a medio plazo, unha vez que este instalado este aparcadoiro, pois habería que reevaluálo. Entendo que cando un se mete nun investimento destas dimensións é para cerrar, pechar o círculo e deixar liberadas outras parcelas para as finalidades que tiñan inicialmente.
Ben, sin dúda é a noticia do día, non? Ese acordo entre Xunta e Concello de Santiago para a construcción do aparcadoiro e mellorar a accesibilidade no clínico. Outro tema do día é a polémica da selección española de ver o domingo en pantallas na Plaza Roxa ou non sei en que outro lugar, que, bueno, eu comentaba neste programa onte, por o que estaba lendo a mobilidade que había en redes sociais, que a concelleira de Festas e Deportes, Pilar Lueiro, bueno, paralelamente había unha comunicación tamén do Partido Popular pedindo a través do seu concelleiro José Ramón de la Fuente que se instalaran esas pantallas, ou se puse un corte de vostede que ante a negativa do Concello que non entende por qué. Tamén Aitor Bouza dende os socialistas de Santiago non lle parece ben a medida do Concello de non poñer esas pantallas. Bueno, temos tema pantallas, tema selección española, tema final da Eurocopa.
Sí,
vostede é a partidario de poñer unha pantalla, unha ou varias, non sei, cal era esa idea.
Creo que eso está fora de toda dúbida porque a proposta era nosa, non? Nos facemos o noso traballo, que pues, decir o que faríamos estivéramos gobernando para que o fagan os demais. Creo que parte da lealdade institucional de estar na oposición, porque poderíamos calarnos e incluso ideas boas como esta non dalas, pero bueno, ni sequera as ideas boas son capaces de levalas adiante, ¿no? Todos sabíamos, Alberto, que en Santiago hai unha alcaldesa independentista. Isto é unha realidade, ¿no? Por tanto, pues, como é unha alcaldesa independentista, pues, non lle gusta España e non lle gusta a selección española. O que non sabíamos, que esta é a novidade, é que incluso pode ser máis radical que o propio Bildu, porque Bildu en Pamplona goberna Pamplona, a cidade de Pamplona, Bildu, o antigo Herri Batasuna, goberna Pamplona e vai poñer unhas pantallas para seguir a selección española, nos. Nos o que queríamos o domingo era convertir a Praza Roxa nunha festa para toda a cidade, para todos os cidadáns, con música, con pantallas gigantes. Por qué? Porque isto é tamén construir cidade. Isto é tamén xerar recordos colectivos. Eu decía pola mañá que acórdome perfectamente, teño na cabeza vivir o ascenso do Compos nas pantallas gigantes. Tiña eu 13 anos, fai 30 anos. Teño o recordo cos amigos, incluso, seguramente, pois sería multado. Despois fomos a Praza Roxa a mollarnos, porque había unha fonte ali, hai que lembrar. Eu teño ese recordo na miña cabeza. Estou seguro que moita xente nova, que moitos rapaces, que moitas familias achegaríanse o domingo pola tarde a Praza Roxa a vivir un momento de alegría, a pasalo ben, e a compartir un recordo de todos, ¿no? Pero son tan previsibles, tan tristes, que eu xa sabía que iban a decir que non, porque xa hai un ano, Alberto, hai un ano, creo que foi un ano, máis ou menos, propuxemos unha pantalla para ver a final da selección española feminina, que era, eso sí que era un momento histórico, porque nunca pasou tal cousa, selección feminina, e dixeron que non, puido yo máis a ansia anti-España que o propio feminismo, que xa hai que ser radical, pois intuíamos que non ia a facer, pero puxemos sobre a mesa a nosa responsabilidade de decir o que nos faríamos, que convertir a Praza Roxa nunha festa para toda a cidade. E remato xa, porque claro, o ano pasado dixeron que non daba tempo, non era crible. Oxe xa deixan caer, creo que no comunicado oficial de onte, de que falan de diñeiro público, non? Pois eu doulles unha idea, cun salario dun mes, de calquera deses altos cargos, decenas de altos cargos, asesores que contrataron no último ano, pódese poñer en marcha esa pantalla. E tamén, volvo a facer o mesmo que o Parcadoiro. Se ten un problema de xestión e se ve que non é capaz de facelo en 4 días, se me fai unha encomenda oficial, se a alcaldesa di que Borja Verea se encargue de organizar a festa do domingo, eu comprometome a organizar unha festa na Praza Roxa o domingo pola tarde con pantallas xigantes. Teñen 6 concelleiros de 25 e están empeñados en demostrar día a día que nin sequera están á altura deses 6 concelleiros de 25 que teñen. Non digo xa nada de estar á altura da nosa cidade e de toda a cidadanía.
Sabe que non lle van a decir que a faga vostede.
Eu volvo a propoñer a...
O sabe de sobra.
Eu volvo a propoñer.
Pareceme ben que se ofrezca, que está no seu dereito, pero non lle van a consistir. Bueno, eu sí teño que decir unha cosa. Non ten nada que ver isto co ascenso do Compos. Bueno. Eso era algo moi especial, era moi de cidade, moi noso. Non digo que a selección española non sea nosa. Eu solo digo un dato outro día. A mí me parecería ben que poñesen a esa pantalla. Creo que estou nesa idea de que fai comunidade, non fai alguén pode decir, pero quítalle público aos bares. Eu penso que non, porque unha cousa chama a outra, estás ali, bueno, hai bares no entorno, os bares van a estar cheos. Hai un dato de audiencia, o comentaba antes, creo que o martes a semifinal o viron 11 millóns de persoas nun país que somos 45, pero se mide esos datos televisivos todavía por un mecanismo xa bastante anticuado. Eu penso que moitos millóns máis de españoles veron ese partido, un porcentaxe moi moi alto. Podo trasladar a Santiago, se somos 100.000, non, e veron solo 11.000, non, de 40.000 a 11.000, creo que moitísima xente máis o viu en Santiago. Creo que máis do 50% da cidade viu en algún momento o partido. Os bares estaban ateigados de xente. Era o martes a 6 da tarde, domingo 9 da noite. Penso que bueno, van a estar igual, con moita xente, tamén nos bares vendo partido, porque hai xente que non quer ir a Praza Roxa, pero hai outra xente que igual iba a ver na súa casa. E que, o que o iba a ver nun Barça o vai a ir a ver a un bar, cos amigos e tal, pero que iba a ver na casa, e lle dan esa alternativa, poden ir a velo. Hai unha cuestión, o que di vostede de Pamplona, eu non sei se é un tema político ou non, aí non entro. Estancou San Fermín, rematando San Fermín, que é un fin de festa tamén brutal. Eu decía onte, falaba con Pilar Lueiro, xa que se vai a poñer o escenario na Quintana, ali pon unha pantalla no escenario, esa a Praza da Quintana teiga a xente vendo o partido. Xa non vou ir a Plaza Roxa ou outros escenarios.
Bueno, pois pues aí estás facendo, estás poñendo sobre a mesa tamén ideas, non? Dis que
no,
que
non, a min gustaríame, personalmente. Entendo que haya xente que lle dá igual ou pensa todo o contrario, bueno, o respeto.
Dis que non a cuestión política, no, estou convencido. Sí, por eso, pero eu estou convencido que unha cuestión estritamente política, non? Por eso decía, porque tamén dicía, bueno, tampouco fixemos Cobradoiro nin coa selección feminina de, bueno, pues por eso digo eu que xa outros gobernos fixeron coa selección española, porque houve pantallas para ver a selección española e tamén para equipos locais, como disti, co tema do Compos. Claro que é unha cuestión política. Estou convencido. Eu xa me fago outra pregunta. A mellor hasta queren que perda España o domingo, eh? Mira a que nivel pode chegar o goberno local de Santiago nese exceso de politización de sentimentos, non? Habería mellor que preguntarle a alcaldesa se quere que gane a selección española, quere que perda, ou lle dá igual, que tamén sería outra cuestión.
Vostede, que quere?
Bueno, creo que quere a maioría da xente, como é lóxico, que gane a selección española, non?
Bueno, a maioría da xente que é española.
Bueno, pues claro,
porque... no, claro,
cambio pregunta. No, a maioría dos cidadáns de Santiago, vale, estou convencido que queren que gane a selección española.
Salvo, ¿no?, os cidadáns ingleses que hai en Santiago, que no, hai algúns, que todos coñecemos, que querrán que gañen Inglaterra, non? Entendo perfectamente. Bueno, creo que non vai haber pantalla. En principio do concello penso que non.
Dicíame antes de entrar, porque estaban repasando, que posiblemente sexa a única cidade. Por eso digo que hai un alto contido político.
Home, mirarei por aí, non fixen, sei que hai
de Galicia.
Sei que hai moitas de Galicia. Sei que hai moitas localidades que van a poñer unha pantalla xigante. Pero que vin moitas en Cataluña, vin no País Vasco tamén cidades, vin, bueno, pois en Madrid, por exemplo, en Barcelona non directamente o que o concello.
Lo confirmou.
Pero había asociacións, non sei se de hostelería ou demais, que iba a haber pantallas.
Confirmou Coruña, confirmou Vigo, confirmou Pontevedra, bueno, está, Ourense.
Eu puxen un exemplo antes, porque falaba con Marga deste tema. Cando o Deportivo recentemente ascendeu a segunda división, púsose unha pantalla xigante ao carón do estadio de moitísima xente vendo o partido. Bueno, dentro non se cabía, fora, pois tampouco se cabía. Bueno, Omar senta pantalla xigante da selección, que lle parecen as festas do Apóstolo, onde presentábase o cartel. Faltan algúns datos todavía por coñecer, por exemplo, o pregón, quen vai oficiar o pregón, pero líneas xerais, que lle parece a confección deste cartel do goberno?
Bueno, pues continuista co que levamos vendo nos últimos gobernos, non? É certo que sempre digo que creo que as festas non están para ser criticadas, non? Senón para ser disfrutadas e para poñelas en valor, poidas estar máis ou menos de acordo, pero si sí, hai unha cuestión que é política, que creo que xa comenté alguna vez aquí, Alberto, tamén, que moita xente pues, non está de acordo co que eu penso, co tema das festas, non? Creo que as festas, para que teñan unha entidade maior, e polo tanto para xerar tamén ese orgullo de cidade, necesitan máis orzamento. Sen máis orzamento, pois é imposible ter unhas festas que señan un emblema. E bueno, pois dentro desa legitimidade, moita xente me di, pero acá hai moitos outros sitios para meter os cartos que non sexan as festas, non? Bueno, pois en esto, como en todo, pois intento ser sincero e transparente. Eu investiría máis dinero, máis orzamento nas festas, porque creo, o mesmo que falábamos antes das pantallas, que estas cuestións construen e fan cidade e xeran orgullo de cidade, non? Bueno, pois seguramente lle preguntas a 10 persoas na calle, 10 persoas farán, co tema da música, pois farán 10 programacións diferentes de música. Pero bueno, creo que todo o mundo percibe, cando estamos ante unha programación que ten certo nivel, e cando unha programación pois que non ten certo nivel. Non é certo que, con todo respeto a xente que ven, pois non hai a variedade suficiente para falar dunha programación que poida atraer a moitos perfis e que poida ter pois un posicionamento internacional ou nacional.
Ben, 700.000 euros se gastan nesas actuacións, o concello que lle parece, esa cifra.
Bueno,
aparte van os fogos, que son 200 e pico mil euros a maiores.
Bueno, pois hai dúas cuestións. Un, exprimir ou ser moi eficaz na cantidade que se está investindo. Claro, eu pues, non tendo coñecemento a cada un dos expedientes, pois pues, tampouco podo decir se están investindo ben, pero o que está claro é que o resultado, a programación, pois está na línea continuista dos últimos anos, e sempre dixemos o mesmo, non hai ambición nas festas de Santiago, comparando pois cos cartéis de outras cidades de Galicia, xa sin ir a sin sair fora de aquí, non?
Ben. Outra cuestión, o marxen das festas, bueno, sí, os fogos do 24, do Apóstolo, da noite do 24, van a ser en tres escenarios este ano. Antes eran en 5, en este pasan a 3, que Parque Carlomagno en Fontiñas, Alameda vai a ser outra proxección, e agora quedeime en blanco. Non sei cal é outro punto, pero outro punto é. Me saldrá. Que lle parece esta idea?
Bueno, nos sempre dixemos que...
A Cidade da Cultura.
Nos sempre dixemos que queremos recuperar a Praza do Obradoiro para Noite Grande, non? Bueno, ter os fogos repartidos pola cidade, pois pode ter a miña opinión personal, como estou na dicindo, non? A mí gustaríame que o espectáculo principal estivese na propia praza do Obradoiro. Ora, a pregunta lógica é, pero bueno, na Praza do Obradoiro non se poden facer fogos porque di patrimonio, que tal, que cual, bueno, pois habería que buscar outros mecanismos, outro tipo de espectáculo, non sei, habería que estar traballando con esta línea, pero con un obxectivo claro, que a Praza do Obradoiro recupere o 80, o 70, 90 ou o 100% do protagonismo na noite máis importante de Santiago. Con este reparto de fogos ao redor de toda a cidade, bueno, pois é unha opción que é lexítima, que está aí, pero que non é a nosa, claro.
Por certo, Obradoiro Salvo Pregón é unha actuación que vai a ver que todavía non se anunciou, non hai outra actividade dentro das festas do Apóstolo. Que lle parece a vostede?
Creo que algunha actuación musical creo que vai haber, non sei se unha ou dúas.
Non sei. Eu polo que vin no programa, salvo pregón, é unha actuación que todavía non se sabe quen é, no Obradoiro, ese día 19, en principio o resto non hai actividades na Praza do Obradoiro.
Bueno, pois para min é un erro, non?
Tipo concertos, tipo.
Para min hai un erro.
Teño que revisalo, pero
para min, para non ser un erro, creo que en eso somos tamén moi moi claros. É certo que, bueno, nesa línea de intentar intoxicar ou desviar as miñas declaracións, pois o goberno do BNG di que eu non quero facer nada no Obradoiro porque critiquei a Panorama que facendo esa actuación en contra dun informe de patrimonio reventaron a plaza. Creo que en todo mundo que queira entender entende que se poden facer centos e centos de cousas no Obradoiro, pero cumprindo a normativa e cumprindo os requisitos de conservación de patrimonio, ¿no? Por tanto, bueno, se eu quero se queremos que o 24 pola noite sexa a protagonista, o protagonista, sexa a catedral e a Praza do Obradoiro, pois moito máis nos espectáculos secundarios, non, por decirlo de algún xeito.
Estou repasando o programa na Quintana, en Mazarelos, pero no Obradoiro, salvo o pregón, aí no Toural, tamén hai algunha actividade.
Pois puiden ler o mal ou...
Estou repasando o programa que está colgado na páxina web.
Sí, sí.
Non...
O a mellora que está pendente vai ser no Obradoiro, porque
sí,
falan
sí,
de que hai pendente unha actuación musical.
Pero solo esa actuación o día do pregón,
vale,
o
vale.
Día 19. El pregón é unha actuación. Non hai, bueno, día de padrón en Santiago, as bandas municipais,
sí.
A recepción oficial, ese, digamos, o segundo evento que hai. Estou repasando todo, de principio a fin o programa, e non hai, solo o día das bandas, que é unha da tarde, o día de padrón en Santiago, e o día do pregón, que falta o concerto ou actuación que haxa por comentar.
Bueno.
Nada máis. Non sei se ten que ver isto co tema da Panorama, patrimonio e demais.
Bueno,
díxome Pilar Loironte que no, son polémicas, que eso, montades os do Partido Popular e os jornalistas.
Bueno, pois pues, opinión, opinión respetable da... Opinión respetable do goberno do BNG.
O resumo eu así. Outro dato que quería preguntarlle, porque, bueno, enterouse onte da rotura dunha tubería aquí nas Cancelas, que, bueno, foi unha riada de auga ás 2:30-3 da tarde, eu a vin, neste caso, en directo, os vídeos que están na web da Voz de Galicia, son os vídeos que gravei, pero, claro, a partir desa información, sacamos ao seno xornal o seguinte dato, que a rede de agua en Santiago de Compostela sufre unha avería cada 2 días. En 2 anos acumulou 351 averías. Todos coñecemos que é moi bella, moi obsoleta e demais. A raíz desta información quería preguntarle, como vai a comisión para o estudio da auga? Houve reunións? Móvese algo? Non se move algo?
A raíz dos vídeos que subiste, eu pensei, cando decías que reventara o depósito...
Eu cando vin a agua pensei que reventara o depósito.
Eu tamén, porque era unha riada en...
Sí, pero foi unha tubería no parque, na zona de Sardín, que hai Cancelas, mirando dende San Caetano, por poner un exemplo, non, que se ve aí, pois nada, foi unha tubería, unhos traballos que se estaban ali facendo, unhas canalizacións para un edificio que se está facendo ali, rompeu aí, pero a auga que caía era impresionante.
Bueno, pues, un dos contratos máis importantes desta cidade, pois sigue no caixón. Vaise confirmando que o dixen, crea unha comisión para ter unha resposta cando os periodistas ou a opinión pública lle pregunte que pasa coa auga, xa temos unha comisión montada, pero nada de nada, ¿no? Hai que lembrar que isto ven xa do goberno de Compostela Berta, así como do transporte, ¿no? Son os mesmos que estaban fai 8 anos e que siguen estancando e paralizando a cidade nas súas cuestións máis importantes. Cal é o máis importante nunha cidade? Abastecemento e sumidoiro de auga, transporte público, seguridade, limpeza, ¿no? Bueno, pois así está a cidade.
Pero non hai avances nesa comisión?
Non temos coñecemento de ningún...
Nada, non houve ninguna...
Houve unha reunión, que xa...
A reunión inaugural.
A reunión coñecida para pedir outra vez os poñer sobre a mesa os informes e nada máis.
Bueno, entendo que os técnicos estarán traballando para presentar os informes.
Eso esperemos. Pero
nos
temos acceso a esa información.
Fai un mes que houve esa reunión, aprox.
Sí, por aí un pouco máis, quizás.
Sí, bueno. Non sei que tipo de informes se farán, pero non serán moi complicados de facer, non sei. Bueno.
Cando un fai unha comisión despois de 8 anos... Pois creo que a declaración de intención se está claro, non? Que, bueno, pois imos a darlle, que se entende coloquialmente, patada para diante.
Eu digo aquí, o dicen tamén públicamente, non? Porque xa houve informes de Compostela Berta, xa houve informes do Partido Socialista, curiosamente, cos técnicos municipais que presentaron os informes que, dun lado, favorecía a externalización do servicio con Bugallo e con Martillo Noriega internacionalización a asunción do servicio por parte do Concello.
O problema que teñen, e remato xa, Alberto, que hai un goberno de Bonega e Compostela Berta que teñen opinións diferentes apoiados polo Partido Socialista, que ten ademais unha tercera opinión diferente. Non van a ser capaces de sacar isto adiante porque non hai unha maioría suficiente. Bueno, pues facemos unha comisión e polo menos temos unha resposta ante as críticas.
Mira, outro día, xa por último, falábamos da tasa turística. O venres pasado, despois dun informe que deu a coñecer o Concello que lle remitiu a Xunta de Galicia, que vostede decía que os puntos básicos que se solicitaban, neste caso a Xunta, non estaban no documento, dixen outro día Miriam Louzao que non leera ben o documento.
Bueno, creo que se retratan coa esa falta de educación e con ese tipo de declaracións, ¿no? O documento está estudiado, está perfectamente lido, e teño unha opinión diferente a deles. Bueno, pues, esta concelleira xa foi, ademais, a que me chamou violento, creo que fai 8 ou 9 meses, ¿no? Bueno, eu non llevo a entrar en ese tipo de descalificacións, porque creo que ela mesma simplemente pues, fai o ridículo falando así dun contrincante político, ¿no?
Señor Berea, un placer, como sempre, falar con vostede.
Nada, un saúdo a todos.
Que gane España o domingo.
Eso esperamos todos, case todos.
Non sei si na Praza Roxa ou un que praza, pero que gañe España.
Un saúdo.
Non pode falar ca Xunta que poñan aí en San Caetano unha pantalla. Digo en San Caetano porque me ven así a cabeza, non sei.
Estou esperando a encomenda do goberno.
Mira, no campo de fútbol do Sergas. Saqué do Sergas, que non é do Sergas, ten ese nome, pero que é do Concello, pero que está a carón do Sergas.
Se o goberno do BNG lle encomenda a Borja Berea que haxe unha festa o domingo pola tarde, haberá unha festa o día pola tarde en Santiago.
Non lle van a encomendar nada.
Aí eu deixo nos micrófonos da Voz de Galicia.
Sabe. Ah, na cidade da cultura. Mira, na cidade da cultura. Pasa que na cidade da cultura está... esta eu isto tamén opinión. O tema dos fogos de Apóstol, na cidade da cultura é que non está na cidade, é que a cidade da cultura non está, bueno, para os veciños dali de que están a Carón está ben, non vou dicir que non. Señor Berea, gracias, bo día.
Saúdo.
Busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
Clínica Concheiro, centro especializado en traumatología y cirugía ortopédica, cirugía mínimamente invasiva del pie. Enteo, urbanización Hostilos, con el doctor Gonzalo Concheiro. Teléfono 981-801-096.
Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna, en Doctor Teixeiro 21, Tercero Derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249. Pernas Multicentro en Pontevea y agora tamén en Cuntis. Fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que abelona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis. En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Radio Voz, con Alberto González.
Hoy toca un poquito de fútbol, ¿eh? Además de la polémica en Rasoy sobre las pantallas para ver a la selección el domingo, el Compostela ha presentado su campaña de abonados. Quero te compos, Miguel Fernández, director general do Compos. Boa tarde, bo día.
Hola, boa tarde.
Campaña de abonos para tempada 24-25. Bueno, sobre todo, déxeme que comente que vai a haber descontos para renovacións, un 20%, 5% para as peñas. Que para os cativos é gratuito, que hai diferentes tramos de idade, non? Si tes carne xoven, si estás xubilado ou retirado. É o abono normal, Miguel, digamos, para os novos abonados. Canto lle vai a costar este ano unha edade de maioría de idade que non se poden nin acoller o carné xoven nin estar xubilado?
Pois aí o precio sería 150 euros. Ben. Se teñen, se xa eran o ano pasado, pois baixalles a 120, baixamos algo o precio da renovación, e se encima forman parte dunha peña, pois un 5% máis, creo que lle quedan en 112 euros, unha cousiña así.
Ben, máis ou menos. Vou poñer 150 para novos abonados, porque entendemos, esperamos que os do ano pasado abónense, os fieis sigan sendo abonados, non? Esos van a ter unha compensación, e os novos, porque a pretensión será crear nova afección, non?
Sí, basicamente a campaña está ligada a eso, non? Xa comenzamos o ano pasado con precios moi agresivos nos menores de 30 anos, gracias a patrocinio de tanto de Cancelas, como do Carné Xove, como de Plexus, e este ano imos na mesma liña, non? Os menores de 17 anos non pagan, o sea, máis non podemos rebaixar. Y,
home, sempre y, podedes, sempre podedes dar unha casa.
Sempre podemos pagar, sí, sempre podemos pagar.
Un banderín,
bueno, un gato. Esperemos, sí. Esperemos non ter que chegar a iso.
Sí.
E, sobre todo, no que máis estamos traballando, que o ano pasado xa funcionou moi ben, en ese tramo de idade entre 17 e 30 anos, que gracias ás bonificacións, pois, o carné máis caro vai costar 15 euros, se tes o carné xove, que, sí, que é gratuito, o sea, claro. O precio da entrada dun partido de pretemporada de calquera equipo de primeira segunda red.
O sea,
un precio simbólico, sí, que queremos captar xente, o ano pasado xa funcionou moi ben, e queremos que... Ben. Pois que este ano, pois, que se siga sumando xente.
A ver, 15 euros para un rapaz de entrada a 7:30, pois o domingo vendo a España nun bar en Compostela, gastos 15 euros.
Pois seguramente, seguramente. Por iso digo, que hai son precios simbólicos, realmente.
Ben. Por certo, siguen abrindo preferencia e tribuna, síguese, podes agardar o asento do... Bueno, que non hai asento, solo unha parte, non? Ou sí?
No, este ano, bueno, primeiro que o ano pasado este desconto para menores de 30 solo se aplicaba en preferencia, ahora tamén se aplica en tribuna.
En tribuna entonces, tamén, vale.
Unificamos os precios dos dous lados, porque tamén, bueno, realmente nos parecía injusto, non? Era como, non tiña moito... É verdad que buscábamos que a área de preferencia se movilizase un poquinho máis, porque había menos xente, pero bueno, en fin, decidimos igualar os precios, e o que sí que hai este ano é reserva de asiento para todo o mundo.
Reserva, vale, para todo o mundo, vale, porque...
O primeiro que vas a facer, en canto te... Se xa eras abonado e tiñas o asiento reservado, que hai como 500 abonados que xa o tiñan,
claro.
Pois xa vas a ter o teu asiento do ano pasado, guardado, para que o renoves. E se non tiñas asiento, o primeiro que vai a aparecer na aplicación é que busques o teu asiento. Vale, normalmente... En San Lázaro temos un aforo no mismo de 4.500 personas, asistencia media de 1.500, non hai problemas de aforo, pero sí que é verdad que en partidos puntuais, o ano pasado Copa contra Tenerife, Celta, o partido contra Pontevedra,
bueno, si algún derbi, pois, ¿no?
É verdad que sí que había xente que non podía sentarse no seu asiento habitual, e unha maneira de garantir.
De fidelizar, ¿no? Obviamente.
Sí, que nesos partidos que ven xente que non ven habitualmente, pois que ti teñas o teu asiento reservado.
Ben, a idea é chegar aos 20.000 socios, é decir, que queden 5.000 sen poder acceder ao San Lázaro, un bono simpatizante, pero na realidade, cal é esa idea, Miguel? Con que quedaría descontentos? Pues, ¿no?
Como todo na vida, hoxe tipo de mellorar. Entonces, o ano pasado quedamos as portas dos 2.000 abonados, ben, con esos 1.934 que tivemos. E o primeiro obxectivo é chegar a esos 2.000. Non, o ano pasado quedamos moi cerquiña, e esperamos chegar este ano. Ojalá o equipo, pois, empece ben, que contase a xente, que transmita cousas, que a xente se sinta identificada con él, e que a xente se vaya abonando. Contamos cos fieis de sempre, que eso xa sabemos que nos van a fallar. E o que temos que buscar é, pois, que se incorpore máis xente nova, máis familias, bueno, tenemos que traballar nesa línea.
Ben, estou vendo cartaz, Quero Te Compos, a campaña de abonados, aí ven todo especificado dos precios, os tramos de idade, os descontos por renovacións, peñas, pero vexo, desconto do 20% a compra de entradas, entendo para que el abonado ao longo da tempada pode acceder á compra de entradas para convidar a quen queira, 20% máis barato, non?
Entendes ben.
Ben, e logo, bueno, non é moi complicado.
Por exemplo, tampoco, usted, pero a entrada habitual nosa costa 15€, pois un abonado pode comprar por 12.
Ben, reserva de asento gratuito, abono físico máis camiseta 10€. Que tipo de camiseta?
Pois é unha camiseta, evidentemente, da campaña. Con o noso lema de Quero te compos, é unha foto que utilizamos este ano, é un...
Un pai e unha filla,
non? Cunha filla sí, nos sí. hombros, coa camiseta do compos, co mítico número 8 de Moure.
Fabiano. Oito bueno, era de Fabiano.
Mouro levou uno antes que Fabiano.
Bueno, sí, pero logo deixou uno.
Bueno, pero para mí son dos xogadores históricos, bueno, e creo que con sí, número 8 temos a
Moure e Fabiano.
A Moure e a Fabi, sí.
Vale. Levan esa camiseta, entendo.
Sí. Bueno, un pouco por que sea un número mítico do compos.
Sí, no,
así. No. É unha imaxe...
Non, a mea sei moi chula, a verdad.
Sí, no que buscamos... Bueno, ao final este sentimento pasa de pais, nais, a fillos e fillas, buscamos eso, non?
Como se ve no cartel? Con unha silueta de fondo do estadio de San Lázaro ateigada de xente, sí?
Bueno, é un partido do ano pasado. Creo que o partido do Celta. Esa
o partido do Celta, va, porque é
moita... Estaba o estadio moi bonito e, bueno, gustanos, parece unha imaxe bonita. Así.
Ben, cando comenzan as renovacións? Creo que o Luns, non?
O Luns, sí.
O Luns
xa se pode vir tanto as oficinas, como a tenda, como facelo online. Que online é moi sencillinho, nos recomendamos facelo online. Logo, se queren o carné físico, simplemente pasar en calquera momento pola tenda ou pola oficina... Entregase o momento ou en calquera partido, se non poden recoller antes, o recollen e listo.
Ben, dime varias cousas máis. Dentro da actualidade do club, conocíamos a pasada semana, creo que era a confección dos grupos por parte da federación ou a proposta. Bueno, non muda moito con respecto ao ano pasado. Si se mete, digamos, o viaxe máis lonxo, Soria, ante o Numancia. Non, o resto sí, máis ou menos é o mesmo, non?
Sí, Numancia, Ávila, bueno, son dous sitios un poquinho máis lonxe, un grupo fuerte porque sobre todo Numancia é un bo equipo, está aí o Salamanca.
Outro histórico como Compos.
Sí, temos campos bonitos, Pajaritos, o El Mántico, bueno, son campos novos que bueno, dan de prestigio ao grupo, non?
Ben.
Entonces, máis quilómetros e esperemos que mellores resultados.
Ben. Outra cuestión, cando empeza a pretemporada o equipo a traballar, bueno, estánse anunciando a contratación todavía de xogadores co plantel, entendo que non está pechado, non?
No, ainda quedan dúas, tres incorporacións seguramente, pero o equipo comeza o mércores que ven a entrenar xa.
O mércores bueno, que ven? Ah, vale, a próxima semana.
Sí, o día 17, sí. Tamén che digo que temos o noso ginasio que temos aquí no Verboquete. E xa durante esta semana están vindo xogadores tanto do Sigüeiro como do Juvenil e incluso do primeiro equipo están entrenando, bueno, están xa preparándose, estamos xa en modo pretemporada.
Ben, Jesús Ocaña, último reforzo, un home de bandeira de esquerda que onte se facía oficial como incorporación do Compos. Entendo que o mércores vai a comenzar a traballar o equipo, todavía pendente desas incorporacións que faltan. Non sei se se vai a esperar, se non,
a ver, que
se
creo...
quere pechar canto antes, bueno.
Ok, Marco. Pero creo que somos dos equipos que temos máis adiantado o equipo, realmente. Normalmente a estas alturas sempre faltan 4 ou 5 ou 6 fichajes. E nos ahora mismo, eso, quedan 2 seguro, mellor 3. O sea, realmente o equipo está xa moi moi feito. O sea, estamos un bon número de xogadores para comenzar a pretemporada.
Mira, que está desfacendo na tenda oficial que esta mañá está pechada. Abre pola tarde, non? Reformas.
Estaba pechada onte, hoxe estaba aberta pola mañá.
Ah, vale.
Sí, nada, reformamos
sí,
un poquinho.
Perdón, o día 10, sí, o sé.
Sí, reformamos la, bueno, había que darle un lavado de cara e deixarla un poquinho máis bonita. Ahora, para cando saian as novas equipacións, pois que xa este todo, que parezca todo novo.
Bueno, deixame que diga que está na Raíña, unha tenda que ten un tirón, agora na época de visitantes e turista compostela moi importante, ¿eh? Moita xente que se va con a camiseta do Compos, Miguel, non?
Moitísima.
Sí, hai unha rentabilidade. Hai unha rentabilidade moi importante nese merchandising da tenda para o clube, non?
Sí, pero xa non é ahora,
non,
sí
non
que
era agora.
Principio. Sí, non, iba a decir que non é tanto solo estos meses, ahora está moi desestacionalizado o turismo, sí. Realmente hay meses de pues, febrero, marzo, que te sorprende la cantidad de turistas y de visitantes que tengo Compostela, ¿verdad?
¿Cuántas camisetas puede vender esa tenda compostelano, más o menos? ¿Tres cifras?
Pues, das equipacións de xogo solo, sí. Pues rondarán as 4.000 camisetas.
4.000 o ano, por tempada.
Sí, entre camisetas de xogo, logo de entrenamiento... Pues,
sí, logo hai moitas máis cousas, pero claro, falamos sí. De primeiro ou segunda equipación, da histórica ou algunha réplica da histórica ou actual. 4.000.
Pero de as equipacións que tivemos este ano de xogo, pues sí, rondamos esas 4.000 camisetas.
Ben.
Moi ben, sí. A verdad que, o compo sigue tendo tirón, a xente pues, leva algo diferente, ¿no? Al final, todos os souvenirs son un pouco parecidos, e dices, oye, pues unha camiseta do equipo, unha camiseta bonita, creo. Creo que estou sendo objetivo, os cores do compo son bonitos, e...
Sí.
E gusta moito, a verdad que sí.
Bueno, deixame que diga tamén unha cousa, porque se ve a cotío cando hai a reunión de moitísima xente. O mundo das camisetas de fútbol, bueno, de deporte en xeral, pero vinculados a calquera identidade, está en un apoxeo brutal.
Sí, vas, realmente, sí.
Poño un exemplo. Na cidade, no Monte do Gozo, os días do Festival do Son do Camiño, unha morea de rapaces con camisetas de fútbol, pero de equipos do panorama mundial máis diverso. Pero moitísima xente que viste camisetas de fútbol.
Sí, ademais, homens, mulleres... Sí. Está moi de moda, camisetas anchas... Sí, hai que aproveitar. Que hai que subirse a esa onda porque non estemos que aproveitar.
Sin ninguna dúbida.
Pero sí que é verdad, nos esteve Nadal, cando sacamos a camiseta do 30 aniversario, a esta vermella coas mangas blancas...
Sí, a equipación do ascenso.
Foi unha cousa... Unha barbaridade o tirón que tuvo. Ademais, ese sí que eran camisetas que mercaba xente de Santiago.
Claro,
non era unha camiseta que comprara o turista, senón que foi camisetas que comprou a xente de Santiago. Foi un éxito, increíble.
Unha última pregunta, porque sei que seguramente isto se valorou, se pensou. ¿Vai a realizar o clube algún tipo de recordo, homenaxe ao expresidente José María Caneda?
Sí, evidentemente. O que pasa que, é algo que está moi reciente, algo que pensamos que hai que facelo ben. É certo que creo que xa se comentou en algún sitio. Eu falando con Caneda, en varias conversacións que tivemos, sempre me falaba do cariño que tiña o Depor, e nos puxémonos en contacto co Depor. O Depor encantado de vir a xogar ese partido homenaje. A cuestión é que, as planificacións de pretemporada fanse con moita antelación no fútbol profesional e é difícil encaixarlo neste verán. Entonces buscaremos unha data máis adiante, seguro que se vai facer algo bonito en o que participe todo o mundo que queira, evidentemente.
Pero vai haber un homenaxe a Xosé María Canedo Compostela, que faleceu recentemente, e vai a ser un partido Compostela Deportivo.
Sí, a nosa idea é esa. Logo,
cando se poida, obviamente.
Sí. Facendo máis que non se xa só un partido, evidentemente. Hai que un homenaje con leva máis que xogar un partido de fútbol, pero sí, eso sería o acto central e ese torneo, temos idea tamén de facer máis actividades paralelas e máis homenaxes.
Moi ben. Miguel, moitísimas grazas, como sempre, polo teu tempo. Esa está lanzada, repito, a campaña de abonados da Sociedade Deportiva Compostela. Quero te compos a partir do luns. Os que queiran poden abonarse para a próxima tempada. Unha aperta, como sempre, Graciñas. Bo día.
Aperta, gracias a ti, Alberto.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Residencia Val do Dubra o Benestar dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciavaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
Centro Clínico Avenida Barcelona. Psicología, fisioterapia, osteopatía, logopeda, dietética y nutrición. 981-008-808.
Doctor Jorge Luis Ortega Castro, Clínica Dental. En Avenida de Vigo, número 12, primero E, Pontecesures, Pontevedra. Teléfonos 986-556-162 y 635-538-814.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
¿Quieres mejorar a tu audición? Para nenos, jóvenes y adultos, en OEMAIS Centros Auditivos disponemos de audífonos recargables con conexión o móvil e invisibles, e por menos de un euro o día. Escolle entre 6 gamas diferentes para colocar, oír e disfrutar. Pide cita gratuita en oemais.com para comprobar a diferencia. OEMAIS Centros Auditivos, a tu nueva audición, fácil, rápido y sin complicaciones.
Antes de cerrar el programa de hoy, comenzábamos hablando de esa buena noticia, que es el acuerdo entre el Concello y la Xunta para la construcción de ese aparcamiento y mejorar la accesibilidad en el Hospital Clínico Universitario de Santiago, aparcamiento enterrado y en altura de unas 1000 plazas que se va a poner ya en marcha, y a partir de ahí también ese PIA, Plan de Interés Autonómico, para reorganizar y rehumanizar todo el entorno del clínico. Sin duda una buena noticia, pero un matiz que dan los socialistas, que no es un acuerdo, que simplemente es un protocolo. Así lo dice la ex concejala de urbanismo, la socialista Mercedes Rosón.
O anuncio do goberno local dun acordo para desbloquear a construcción dun aparcadoiro no Hospital Clínico pudiera ser unha boa nova. E desde logo estamos ante unha cuestión importante e que de verdade afecta a vida das veciñas e veciños de Santiago. Pero é un anuncio de intencións. O protocolo que se está a vender agora non é vinculante. Non o é. E, por suposto, desde o Grupo Municipal Socialista seremos os primeiros en aplaudir que se chegue a un acordo. De feito, os termos nos que parece estar formulado o protocolo son os que sempre defendemos. Pero non se pode enganar a cidadanía e dar por feito algo que só é un papel con boas intencións, non ten carácter vinculante, non se concretan prazos e, dende logo, non hai partida nos orzamentos da Xunta de Galicia para acometer ese investimento. Concello e Xunta teñen que seguir na negociación para que isto que agora se di que se vai facer se leve a cabo de verdade, porque de momento non hai ningún compromiso formal.
Los matices que hace ese acuerdo, que nos parabenizamos todos entre Xunta y Gobierno de Santiago por mejorar la movilidad y el aparcamiento en el clínico, los matices que pone en este caso Mercedes Rosón desde el Grupo Socialista. Esto para cerrar el Voces de hoy.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctora Alfonsín, ginecología. www.doctoraalfonsin.es. En Centro Médico La Rosaleda. Teléfono 656-862-565.
Reboiras Clínica Dental. Doctora María Dolores Reboiras López. Medicina oral, cirugía oral e implantología. Teléfono 981-887-280. clinicareboiras.com. En área comercial Montebalado. Parking cubierto gratuito.
Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en calle Madrid 3, bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
sido el más valiente.
Cerramos que son las 2, mañana vuelve el Voces al mediodía, sean muy felices, pasen un buen día, hasta mañana.
Cobarde, aunque a veces me atrevía. Y no ser tan valiente no significa no luchar. Dime qué es lo que quieres, juntos lo vamos a lograr. Dame la mano y ya verás, pongo la mano y ya dirás. Y dime solo si has pensado que estarías mejor a mi lado. Si la vida te ha maltratado por poner más un tonto a tu lado. Y me muero de ganas de verte, de aguantar cada noche hasta ver que duermes como la bella durmiente. Ahora lo dejo todo en la suerte. Prometo no ser el prota de tus dramas a deshoras. Que yo quiero ser la luz que ilumine tu sombra. Que me volvería adicto a tus te quiero al oído. A que me digas que me quieres, aunque suene en bajito. A ver cómo tú te duermes y a dormirme viéndote. Que yo quiero estar contigo. Y dime solo si has pensado, te estarías mejor a mi lado. Si la vida te ha maltratado por poner más en tonto a tu lado. Y me muero de ganas de verte.
Radio Voz